Labi, kolēģi, turpinām attīstības komitejas darba kārtību un atgriežamies pie sesto sagatavoto lēmumu projektu par dalību Valsts zivju fondu projektu iesniegumu konkursā ar projektu aprīkojumu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Talsu novadā 2026. gadā. Un sagatavoto lēmumu projektu tātad mums ziņos Aiva Dimanta, attīstības plānošanas projektu vadības un turismu departamenta projektu vadības nodaļas vadītāja. Ja.
Labdien! Valsts zivju fonds ir izsludinājis pieteikšanos projektu konkursā par zivju resursu aizsardzības pasākumiem. Pieejamais kopējais atbalsts šajā izsludinātajā aktivitātē ir 280 000 eiro. Savukārt vienu projektā maksimālais atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt 20 000 eiro. Sadarbībā ar nekustamo īpašumu un vides departamentu esam tātad izvērtējuši dalību šajā projektā un no vides departamenta saņēmuši informāciju, ka šī projekta ietvaros būtu vēlams iegādāties planšetdatoru, dronu ar komplektāciju un apmācībām, termokameru un 5 videokameras ar SD kartēm. Videokameras ir plānotas pie mērsra kanāla, un pārējais viss aprīkojums ir galvenokārt saistīts ar šo te zivju resursu aizsardzības pasākumiem. Kā man informēja Jānis Pauliņš, tad ļoti bieži konstatē nelegālas šīs te niedru pļaušanas, kuras ar dronu ir viegli nokontrolēt, un tāpat šie ir iegūstami kvalitatīvu pierādījumu administratīvajās lietās ar šādu aprīkojumu. Esam jau veikuši tirgus izpēti. Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 18 435 eiro un 60 centi. No tā valsts dzīvu fonda finansējums ir 17 513 eiro un 82 centi. Pašvaldības līdzfinansējums ir 921 eiro un 78 centi. Vakardien šis jautājums tika skatīts budžeta komisijā uz finanšu komiteju. Lēmums tiks papildināts par līdzfinansējumu un priekšfinansējumu. Kā lēma budžeta komisija, tad finansējums būs no budžeta līdzekļu atlikumu gada beigās. Tas finanšu komiteja tiks papildināts. Paldies, man īsumā viss.
Vai lūdzu ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Paldi, lūdzu.
Es pareizi sapratu, ka tās kameras, kuras te ir minētas, 5, kā viņas ir domātas darbināt?
Viņas ir domātas pie mērsraga kanāla.
Nu jā, nu kā uz pie koka, pie priedes, pie
Jānis papildinās. Tā bija jautājums.
Man bija tieši tāds pats jautājums saistībā ar šo, tāpēc, ka, ja tas ir pie kanāla, tad droši vien visiedzīgāk tur ir stiprināt pie tilta, kur ir tās vietas, kur viņi izvietos. Un, ja pie tilta, tad kāpēc tur nevar pievilkt tīklus klāt normāli un tādā vietā, kur nevar aizsniegt ar rokām, ja tās SD kartas, tad tur viņas jāņem ārā, kaut kur jāapstrādā, nu, kas šeit paredzēt?
Šo mums ir IT nodaļa šādu te piedāvāja, ka ir nepieciešams 5 kameras, bet tad uz finanšu komiteju varu noskaidrot cīkāk, kā viņi ir plānojuši viņas uzstādīt.
No katrā ziņā es arī gribētu saprast, kas tas ir, jo ja tā ir kamera ar SD karti, tas nozīmē, ka viņa tā kā autonoma, tas nozīmē, ka viņa ir ar akumulātoru, tas nozīmē, ka tas, kurš grib viņu noņem un aiznes mājās. Jo, ja viņai nevar tikt klāt makšķernieks, tad viņai nevar tikt klāt arī cilvēks, kas var SD karti nolasīt. Nu, tā tas strādā.
Jā, sagatavosim uz finanšu
kontekstu. Ja tas ir novērošana vai kārtības uzturēšana, tad... Jā, jautājums, vai to nevar šajā projekta ietvarā, nevar arī aizvilkt gan gaismu, gan skaņu uz turien prom. Jā. Tas būtu iespējams, ka varbūt vēl nākotnē kaut kādu plānu. Jā, ja nu tā sanāk. Labi,
jā,
nākamais drons ar komplektāciju. Kas ir komplektācija vēl tāda?
Ar visu pulti un ar ierakstīšanas un visām funkcijām.
Nu, tas jau tā kā ir standarts.
Nu, jā. Tur
Labi.
Tas ir pīcena.
Jā. Un ko mēs ar termokamerām?
Termokamera būs viena. Viena termokamera būs.
Tā ir daudz skaitlis, bet vienalga, ko mēs ar termokameru tā kā plānojam darīt?
Malzvenieki.
Nu, tas,
jo, kā man skaidroja Jānis Pauliņš, tad vides SOS ļoti bieži tiek saņemt informāciju par nelegāliem tīkliem un tādām lietām.
Bet nu, vai tad mums tīri tā intereses pēc, mums pašvaldībā resursi, kas varētu dienakt stumšajā laikā mēģināt un drīkstētu ķert malzvenniekus vai zvejniekus laikam šobrīd? Nē, bet nu, šobrīd es saprotu, ka tas ir Ingas Romaško departaments.
Saistība, sadarbība ar pašvaldības policiju.
Ar policiju. Jā. Ar termokameras palīdzību ķert malu zveņi. Nē, bet nu...
Jā.
Tas ir mans jautājums, ko... Tas ir mans jautājums, ko pašvaldība taisās darīt ar termokameru. Tīri kādā veidā?
Nu, piemēram, tas varētu būt Laidzes ezers, kurā regulāri tiek konstatēti nelikumīga malu zvejniecība ar rīkiem, jā. Neatbilstošiem.
Un tam ir vajadzīga termokamera, lai...
Jā.
Jā. Vai, piemēram, otrā ezerā, Sasmakas ezerā, kur mēs ļoti labi zinām, kad ir arī nelikumīga vēžošana.
Uh-huh. Un tā tad šīs te ierīces nonāk pašvaldības policijas, tā kā rīcībā ar cerību, ka nu, viņas arī tiek izmantotas tam paredzētam mērķim, ja?
Jā.
Labi, kolēģi, ir vēl jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu. Priekšlikumi viedokļi. Atparu sistēmā balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums ir atvērts.
Nav, tā viss.
Ar 7 balsīm par tātad sagatavotais lēmuma projekts tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Paldies, Aivai. Nākošais sagatavotais lēmuma projekts tātad ir par piedalīšanos Centrālās Finanšu līguma aģentūras izsludinātajā projektu konkursā ar projektu Brīvības iela stendē pārbūve. Veicot pāreju uz klimata neitrālu ekonomiku pirmā kārta. Un arī šo lēmumu projektu ziņo mums Aiva Dimanti. Lūdzu, Aiva.
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu konkursu atbalsts uzņēmē darbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai veicinot pāreju uz klimata neitrālu ekonomiku otro kārtu. Šajā kārtā pieejamais finansējums ir 25 miljoni, tā ir skaitā taisnīgās pārkārtošanās fonda finansējums ir 21,5 miljoni. Nosacījums šajā projekta konkursā ir tāds, ka projekta iesnieguma minimālās izmaksas ir 200 tūkstoši eiro un maksimālās izmaksas ir līdz 5 tūkstošiem eiro. Šī projekta ietveros pašvaldība plāno uzlabot transporta infrastruktūras kvalitāti un satiksmes drošību Brīvības ielas stendē pirmajā kārtā. Tas ir posms iebraucot no Talsu puses līdz dzelzceļa pārbrauktuvei. Plānots izbūvēt apgaismotu gājēju celiņu, pilnveidot satiksmes organizāciju, atjaunot ielas virskārtas segumu, paredzēt ceļa satiksmes drošības prasībām atbilstošu infrastruktūras risinājumus, paredzēt lietūdens novadīšanas un kanalizācijas sistēmas izbūvi ar pieslēgumu esošajai infrastruktūrai, kā arī izvērtēt un risināt autostāvvietas, kas ir diezgan problemātisks risinājums šajā tēmā Brīvības ielas posmā. Projekti ir jāiesniedz līdz 15. aprīlim. Uz šo komiteju šis lēmums ir atnācis bez summām, jo mums pašlaik notiek tāmēšanas process. Uz finanšu komiteju certificēts tāmētājs būs iztāmējis šo te, un tad jau mēs varēsim runāt arī par summām. Tā kā šajā brīdī ir vēl bez summām, uz finanšu komiteju tiks precizēts. Un tas īsumā viss.
Ir jautājumi, lūdzu, Lauri?
Jā, tad summas mums būs uz finanšu komiteju varētu būt, jā?
Būs.
Kādi ir sasniedzamie mērķi šeit?
Mērķis ir atjaunotā infrastruktūra uzņēmējdarbības attīstībai. Mūsu uzņēmējdarbības atbalsts speciālists ir izpētējis uzņēmumu struktūru stendē, kas kvalificējas, jo šeit ir nosacījums, ka pret vienu ieguldīto mūsu eiro vienai trešdaļai no mūsu finansējuma ir jābūt nefinanšu ieguldījumiem uzņēmēju infrastruktūrā. Ļoti lielas investīcijas ir veikusi tās mežrūpniecība, tāpat tur ir vēl apkārt uzņēmumi, tur ir ļoti daudz, sabiedrība, uzņēmējdarbības speciālists ir atradis 112 uzņēmumus, kas tur varētu būt, protams, ir nozars, kuras nekvalificējas. Mums ir galvenais šī te infrastruktūra, viņai ir jābūt vismaz, viņa uzlabo situāciju, vismaz vienam komersantam. Mēs zinām, ka tur ir Baltika Agro, ka tur ir visi šie tā lielie uzņēmumi.
Bet tā tad viens no mēģiem ir šī te pati infrastruktūra, jā. Un otrs ir šitai ieguldītais no mūsu vai no kopējā?
No mūsu. Tik, ja piemēram,
tātad mēs, 15%.
Ja mēs ieguldam ielā miljonu, tad uzņēmējam savā infrastruktūrā ir jāiegulda 300 tūkstoši.
Mhm. Bet tātad no mūsu daļas līdzfinansējuma
85-15.
Tātad no mūsu 15% daļas mēs aprēķināsim šo te ieguldījumu vai visu kopā?
Nē, no visu kopējā, no visu kopējām projektām.
Tātad, ja tas būs 1 300 000, būs jāiegulda.
Jā, bet uzņēmējiem var būt ne tikai šādas investīcijas, viņam var būt arī jaunas darba vietas. Viena darba vieta ir 116 tūkstoši eiro apmērā.
Jā, tad man jautājums par tehnisko pusi nedaudz. Tātad šobrīd notiek projektēšanas process.
Jā.
Ko mēs tur projektējam? Veloceliņi, ietves, komunikācijas?
Veloceliņi mēs neprojektējam. Mēs projektējam ietvi, komunikācijas, ielas segumu atjaunošanu, video novērošanu un vaistrāvtīklu izbūvi. Tāpat ir jāizvērtē ūdens hidranta nepieciešamība. Tad ir jāpārbūvē visas nobrauktuves, jauns gājēju celiņš no Dumpīša ielas krustojuma līdz Stendas pilsētas robežzīmei, kā arī paredzētu esošā gājēju ceļa pārbūve posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Dumpīša ielas krustojumam, lai nodrošinātu vienotu drošu prasībām atbilstošu gājēju infrastruktūru. Tāpat ir jāizvērtē jaunu gājēju pārēju ierīkošana, jāparedz esošo gāju pārēju saglabāšana, jāizvērtē vidas pieejamības risinājumi, lietus ūdens novadīšanas risinājumi, apgaismojuma risinājumi, uz gājēju celiņā paredzēt esošā apgaismojuma integrāciju, ja nepieciešams nodrošināt apgaismojuma papildināšanu. Tad, kā jau es minēju par automašīnu stāvvietām, tad atkritumu laukumu pārcelšanu pie stacijas ielas krustojuma un tā, nu, par tā novietojumu, par kokaugu izvērtēšanu un teritorijas labiekārtojumu, kā arī ir nosacījums, ka nav pieļaujama ūdens uzkrāšanās pie ielai pieguļošajiem īpašumiem.
Jā, jautājums tad par, pirmkārt, interesanti likās, šodien mums ir ļoti plaša diskusija par veloceliņiem, un tad mēs te runājam par to, ka mums varētu būt veloceliņš līdz stendē, bet pašā stendē mēs veloceliņu neprojektējam.
Šajā projektā ne?
Jā. Tas man likās interesanti, ko es piebildu. Jā. Tad attiecībā par ielas augstumiem iela mums projektējās, tad es saprotu, minimālais sastāvs varētu būt Vai mums jau ir augsta gatavība?
Būs arī minimālais sastāvs, jā, mums būs pilns projekts.
Ielu mēs ceļam uz augšu vai uz leju, vai nevar pateikt šobrīd?
Mēs tikai virskārtu.
Bet tad komunikācijas mēs, skaidrs, mēs paņemsim nost virskārtu, piebūvēsim klāt veloceliņus un izbūvēsim komunikācijas. Jā. Attiecībā uz nesošo kārtu mēs neko nemainām.
Projektētājs ir saņēmis topogrāfiju, mēs tuvākajā laikā tiksimies visticamāk nākamajā nedēļā klātienē objektā.
Geodēzija.
Tad skatīsimies viņu redzēju.
Geodēzija arī?
Nē.
Kā mēs pateiksim to, ņemot vērā noslodzi, vai šis vecais ielas nesošās konstrukcijas pīrāks ir pietiekams, lai tas kalpotu attiecīgi ilgi bez papildus ieguldījumiem?
Mēs šeit esam vērtējuši no tā riska, ka ieguldot ļoti, ļoti lielas izmaksas, mēs saprotam, tās mums viss būs neatiecināmas, jo tur nav tik lielu uzņēmēju, kas varētu nodrošināt savu to. Šis projekts ir ar nosacījumiem, tādēļ arī tik izvēlēts šāds risinājums, atjaunot tikai šo te virskārtu, jo tas jau būs pietiekami liels izaicinājums no uzņēmēja puses sasniegt šos te viņu rādītājus.
Aha. Kas būs, ja pēc 5 gadiem šis asfalts deformēsies?
Es šajā brīdī nevaru atbildēt, mēs tiksimies ar projektētājiem, tad sapratīsim viņu.
Vai projektētājs varētu dot savu atzinumu? Tad viņiem ir jāveic izpēt. Būtu labi, ja viņi dot kaut kādu atzinumu par to, ka nesošais šis te klātne ir pietiekami atbilstoša, lai mums nerastos problēmas, jo šobrīd tātad, nu, var redzēt, ka labi tur, kur ir veikta šī te ūdens, laikam, trases rakšana, tas ir nosēdies, bet kopumā iela ir izsēdusies, kas savukārt liek domāt, ka kaut kur tas viss padodas. Gribētu, nu, nevis atzinumu kā garantija, ka tas ir, bet vismaz atzinumu, vai šāds risinājums tiešām būs ilgspējīgs.
Tas ir iekļauts projektēšanas uzdevumā. Pirmais punkts – veikt ielas tehnisko apsakošanu un slēdzienu sagatavošanu par ielas tehnisko stāvokli.
Ar apsakošanu švakvē tas vien būs risināms? Jā, tas ir slēdziens par ielas, uzsvaru ielas tehnisko stāvokli. Projektā mums ir tātad virsmas nomaiņa. Jā. Tas ir tas, kas man rada šobrīd šaubas, jo ņemot vērā, kādas tur ir intensitāte, tad tur pārsvarā ir smagās mašīnas, tātad tieši līdz dzelzceļam. Un tātad šobrīd tas ceļš ir ļoti izsēdies, tā iela. Nu, es neesmu tāds speciālists, lai no acis pateikt, vai kas tur apakšā ir, bet tātad pastāv risks, ka mēs nograuzīsim nost, uzliksim jaunu asfaltu, un viņš pēc 3, 4, 5 gadiem būs līdzīgs. Tajā brīdī, ja mēs viņiem paprasītu šo te atzinumu par ceļa ilgspējību, respektīvi šo te risinājumu, tad viņi to būtu spiest darīt. Jo viņiem būtu jānosaka, kas tur apakšā ir. Smilts, māls, nezinu, akmeņi. Jo tas tomēr, jebkurā gadījumā tas būs ieguldījums, nu, cik bija tas posms garš?
1104 metri.
Nu, pēc analoģijas, mums tagad ir Dundagas iela ir gara arī kaut kas līdzīgs.
1,2.
Nu jā, tad pusotrs miljonus kā minimums. Nē, šeit vēl ir vairāk komunikācijas. Nu, reiķināsim uz 2 miljoniem. Nu, un ja tas pēc pāris gadiem izskatīsies tā, kā tas iespējams var izskatīties, nu tad es nezinu, vai kāds par mums teiks malači.
Andim arī vēl jautājumu. Lūdzu.
Jā, labdien, Aiva. Būtībā Lauris jau daudz jautājumiem pieskārās, ko es arī gribēju jautāt. Es vēl precizēšu, man pirmais jautājums tad par gājēju ietvi šobrīd braucot iekšā no Talsas puses, no stenda zīmes līdz Dumpiša ielas krustojumam nav vispār gājēju ietvi. Tātad šajā posmā tiek paredzēta, ka būs gājēju ietvi.
Jā, tieši tā, tas ir paredzēts projektēšanas uzdevumā.
Labi, otrs tad jautājums, priekšsēdētājs arī jā, ir minējis, ka cīnīsies par to, lai no dištenes līdz stendai būtu veloceliņš. Tad jautājums, kāpēc tomēr netiek projektēts veloceliņš. Nu, ņemot vairāk iespējams, varbūt nākotnē viņš būs līdz stendai. Vai tas ir dēļ izmaksām?
Galvenokārt tas ir dēļ izmaksām, kā jau es minēju, jā. lai šie uzņēmēji nodrošinātu nepieciešamo līdzfinansējumu. Jā, tas ir galvenokārt. Mums nebija šāda informācija, ka plānojas velo celiņš no Talsiem uz stendi.
Nu, labi, jūs droši vien pie šī jautājuma strādāsiet, varbūt tomēr ir iespēja, nu, kad velo celiņš pilnīgi noteikti būtu vajadzīgs. Un, ja ir vēl kāds iespējas tur kaut ko mainīt, tad lūgums nopietā piestrādāt, jā, lai būtu velo celiņš. Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Aldi, lūdzu.
Jā, tā. Preambulā minēts tas, ka mēs arī izbūvēsim kanalizācijas sistēmu. Lūdzu precizēt, tas ir tā kā sadzīves kanalizācija vai tas ir ceļu saistīt notekūdeņu, virszemes ūdeņu?
Tā ir lietsūdens.
Jo lietsūdens ir atsevišķi, paredzēt lietsūdens, novadīšanas un kanalizācijas.
Jo kanalizācijas sistēma, tāls ūdens tur ir sakārtojis Eiropas Savienības projekta ietvaros.
Jā, skaita to ceļu, tad tuvākā laikā neviens neraks augšā. Jā.
Ne.
Tas tā kā ir pareizs veids, kā plānot remontu. Jā. Otra lieta, jā, summas būs. Es gribēju nedaudz... Varbūt mēģināt saprast par to uzdevumu veicināt pārējais klimata neitrālo ekonomiku un tā tālāk, kā mēs, kā šis projekts, nu kaut nedaudz, uz to tēmu attiecās, jo mēs šorīt nu, diezgan ilgi, diezgan gari un plaši runājām par Talsu novada ilgspējīgās enerģētikas un klimata rīcības plānu, un tur, nu tā kā šāda te iespēja piedalīties pie veicināt klimata neitrālu ekonomiku, veidojot jaunu vai atjaunojot esošu ielu, nu tā kā nebija, man liekas, nu, Lauris varbūt precīzāk pētīt to dokumentu, bet tieši kā šāda te pārbūve veicinātu šo te klimata neitrālo ekonomiku, tieši nu, stāsts par klimatu.
No tā, ko pieļauj projekts un no projekta viedokļa, tas ir energoefektīvs ielu apgaismojums pirmām kārtām. Tātad gāja celiņš visā ielas garumā veicinās to, ka vietējie stendernieki vairāk pārvietosies ar kājām, nevis brauks ar mašīnām uz uzņēmumiem, kuros viņi strādā, kā arī šie te noteikumi paredz, ka šī te lietas ūdens novadīšanas sistēma ir vēlams viņā ietvert zaļos risinājumus.
Es jā, skaidrs, nevar iedomāties uz citiem, kā tas ir, bet gan jau, ka kaut ko tur var. Bet pa to pārvieto, tur kaut kāds kaut nedaudz ir nu, mēģinājis paskaitīt, ko mēs tur ietaupām runājot par izmešiem vai par kaut ko tam līdzīgu, jo nu, kā mēs savādāk tā konkursā nav kaut kāds vajadzīgs kaut kāds kritērijs piepildīt, ko mēs ar šo projektu ietaupām. Labi, nu, atņemsim stendiniekajam mašīnas, tas būtu droši vien vieglākais un tā, bet nu, ja nopietni, tad šis kaut kāda kritērija iztur vispār tas mūsu stāsts.
Tieši kritērijs uz energo efektivitāti nav, tas ir viens no nosacījumiem, bet nekā sasniedzamais rādītājs. Sasniedzamais rādītājs ir tātad kopumā visai Latvijai jaunas darba vietas un atjaunotā teritorijas platība.
Tur tas klimata, tas uzstādījums un arī mūsu projekta nosaukums veicinot pārējus klimata neitrālu ekonomiku, nu manā izpratnē prasītu vismaz kaut kādā mērā pieskarties un teikt, kā mēs to veicinām, jo stendē, taču, manuprāt, samērā modernas ielu apgaismojums, tās galvenās ielas, ne? Mēs viņu mainīsim, tur ir paredzēts projekta ietvarā nomainīt esošo led gaismu pret citu led gaismu, vai?
Projekta ietvaros ir jāizvērtē, tas ir viens no pirmajiem uzstādītajiem ielu apgaismojumiem. Projekta ietvaros ir jāizvērtē šī te energoefektivitāte sadarbībā ar mūsu energo pārvaldnieku, to arī ar projektētājiem darīsim.
Mm-hmm. Jā, jau šo šķiet vismaz pēc tā, ko redzēt nu, tā kā no augšas vai no sāniem tur ar ledi. Ledi stāv visur, bet labi, ok, skaidrs. Paldies par skaidrojumu, un tad skatoties uz projektu nosaukumu, tur ir minēts pirmā kārta, tas nozīmē, ka šim projektam ir kaut kāda otrā kārta jau ieraugāma, vai tas tā nākotnē?
Šajā plānošanas periodā ne, jo šis ir pēdējais uzsaukums, Mēs nosaukumā uzlikām pirmo kārtu, jo esam saņēmuši informāciju gan no Stenis pārvaldes vadītāja par to, ka ļoti, ļoti vēlama ir arī ielas otrās puses, no dzelzceļa pārbraukt uz otru pusi līdz Stenis robežai. Tas ir risinājums jaunajā plānošanas periodā, kur būs šīs te zaļās aktivitātes un infrastruktūras, vismaz pagaidām, cik mums ir informācija plānojas fondi un par diezgan lielām summām. Tādēļ arī mēs viņu nosaucām, ka pirmo kārtu, ka būs pārbūvēt daļa no ielas.
Daļa no labi, idejiski skaidrs. Kāds ir garums šai pirmai kārtai? Tad?
1104 metri.
1104. Tur ir kaut kur lēmuma projektā es nevarēju ieraudzīt.
Tur nav, jā.
Ja tur bija no pilsētas zīmes līdz dzelzceļam no sērijas. Tur
tā kā, un papildinās zīme ar metriem, jā.
Bez specifiska. Un tas gals, viens gals, labi es saprotu, tur, kur sāks pilsēta, otrs gals pie dzelzceļa vai tur, kur beidzas pašvaldības īpašums?
Tur, kur beidzas pašvaldības īpašums.
Tas ir kaut kādi, paliks kaut kādi metri desmit līdz sliedēm.
Pie nosacījumi, ja mums dzelzceļš tehniskajos noteikumos iedos atjaunot, tā kā tas bija dumpiši, nē, bet stacijas ielas pārbūvē, tad būs projektā jāiekļauj arī šis dzelzceļš. Tas būs atkarīgs no tehniskajiem noteikumiem, kāds iedos dzelzceļš.
Tātad līdz pašām sliedēm, tikai tad, ja dzelzceļš ļaus pašvaldību ar to nodarboties.
Jā, tieši tā.
Mm-hmm. Jo tur vienkārši, nu, skatoties tā ietve, tur tā izskatās dīvaini būt, ja mēs nobeigtu to būvniecību pie savu īpašumu robežas, tur kaut kā neizskatītos labi. Jā, skaidrs, paldies.
Vai ir vēl jautājumi? Lūdzu, Laura.
Man jautājums par lēmu projektu, tad tur ir minēts paredzēta lietas ūdens nodīšana, un no stacijas ielas krustojuma līdz veikalam Citro. Vai šeit nevajadzētu tomēr ielikt adresi? Šodien tur ir Citro, rītdien tur ir kaut kas cits.
Jā.
Jā. Tad vēl par trešo punktu. Kādā termiņā mums ir paredzēts viņu realizēt? Mēs esam šo skatījušies, vai ne?
Centrālā finanšu un līguma aģentūra ļauj līdz 29. Ja gada beigām. Mēs esam plānojuši līdz 27. gada beigām.
Līdz 27. gada beigām. Tad mēs, vairs nākam pajautāt, mēs redzam 300 tūkstoši, ja? Nākamā gada budžetā. Plus, mīnus. Labi. Nē, izpildvarā saka, mēs redzam daudz, tad viss kārtībā. Tad man arī jautājumi ar to.
Vai vēl būs jautājumi? Tad pārējām bija priekšlikumiem un viedokļiem. Paldies, atveru sistēmā balsošanas iespējas pārsagatavoto lēmumu projektu. Balsojums ir atvērts. Kas no mums balsos? Māri no balsos, lūdzu. Otrs Māris. Māri no balsos, lūdzu. Ir. Tātad septiņām balsīm par lēmumu projekts tiek virzīts tālāk uz finanšu komiteju. Atgriežoties pie darba kārtības.
Līdz ar alu, mazliet būs pie šī.
Viss kārtībā, paldies. Andi,
jā. Es vēl ātri pie šī, jau pēc balsojuma. Jā, kā arī kolēģis Alis norādīja, nu, varbūt tomēr var padomāt par to, kad varbūt apgaismojums nav īsti jāmaina, nu viņš pietiekam labs un viņš funkcionē un tur ir led apgaismojums. Bet tiešām padomāt par to, lai nu, iedzīvotājiem kaut ko mainīt tajā visā stāstā un piedomāt tiešām to veloceliņu. Paldies.
Šeit maza piebilde, tātad bija iespējas pašvaldībai startēt vēl otrā projektu sadaļā, kur bija plānots izstrādāt tehnisko projektu otrai daļai, un bija informācija par šīs te mikromobilitātes plānoto projektu no Satiksmes ministrijas puses. Jā, šeit paceļās jautājums, kāpēc netika plānot šis te velo iespējas arī izstrādāt tieši stendus pilsētā. Bet to mēs tālāk skatīsim, varbūt šādas iespējas vēl pastāv. Turpinot komitejas sēdz jautājumu izskatīšanu, tātad esam nonākuši līdz pēdējam lemjošās daļas jautājumam par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862001115 daļas atsvināšanu mājas ceļā pret zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8862001083 daļu būves ar kadastra apzīmējumu 8862001083002 pieņemšanu dāvinājumā un izlīguma slēgšanu. Par sagatavoto lēmumu projektu tātad ziņos mums Diāna Tabulevic, juridiskā un iepirkuma kapitāla sabiedrību uzraudzības departamenta vadītāja. Lūdzu, Diāna.
Jā, labdien! Pašvaldībā 25. gada 30. decembrī saņemts iesniegums ar lūgumu pašvaldību izskatīt jautājumu par zemes vienības daļas pārvietošanas pabeigšanu, zemes ierīcības projekta izstrādes pārvietošanas pabeigšanai, jaunu zemes gabalu robežu plānu izstrādi un reģistrāciju zemes grāmatā. Iesniegumā iesniedzies apliecina, ka seks viss izdams, tā skaitā zemes ierīcības projekta izstrādei, zemes vienību daļas apmaiņai un jaunu zemes robežu plānu izstrādi. Tāpat iesniedzies iesniegumā lūdzu pašvaldības domi lemt par apstiprināt pašvaldībai piedrošās daļas no zemes vienības pagasts ceļš kāpas, kas sadala nekustamo īpašumu Vītolkalnu un divās atsevišķās zemes vienībās platības maiņu ar iesniedzējumu piedarošu daļu no zemes vienības, uz kuru atrodas inženieru būve, apstiprināt zemes ierīcības projektu un jaunu zemes robežu plānu sagatavošanu apmaiņas pabeigšanai un reģistrēšanai kadastrā un zemes grāmatā, apstiprināt, ka apmaksa par zemes ierīcības projektu izstrādi ceļa posmu zemes gabala apmaiņai nekustamā īpašumā Vīto īpašumā un īpašumā Mežrozītes veica iesniedzējs. Tāpat apstiprināt, ka apmaksa par jaunu zemes robežu plānu izstrādi ceļa posmu apmaiņai nekustamā īpašumā un īpašumā Mežrozītes veica iesniedzējs. Pilnvarot iesniedzēju veikt visas nepieciešamās darbības. Tāpat pašvaldībā šī gada 20. janvārī saņemts iesniedzēja iesniegums, kurā norādīts, ka iepazīstoties ar publiski apspriešanā norādīto pašvaldības izstrādāto teritorijas plānojumu secināms, ka ceļa posms, ko iesniedzēja izbūvēs nekustamā īpašumā Vītolkalni, ir lielāks, jo plānā ir iemērīta arī papildu zem, kas veidojas pie ceļa posma līkuma, tas ir ceļa līkumā, kur robežojas nekustamais īpašums ar citiem nekustamiem īpašumiem. Šajās vietās šī papildus zeme ir izmantojama, lai ceļa posma līkuma būtu iespējams paplašināt un daļai iztaisnojot ceļu. Iesniegumā iesniedzēs norāda, ka atsakās no jebkādas kompensācijas, ko nosaka spēka esošie normatīvi akti pie zemes gabala apmaiņas, ja apmaiņai mērnieki imērītais iesniedzēja piedrošais zemes gabals būs lielāks par apmaiņai paredzēto pašvaldības zemes gabalu. Tāpat iesniegumā iesniedzēs atkārtot apstiprina, ka seks visas izmaksas, kas iestāsies ceļa posma apmaiņas procesa pabeigšanai un reģistrācijai zemes grāmatā, tā skaitā visas izmaksas par zemes ierīcības projektu izstrādi, apmaiņu un zemes robežu plānu izstrādi, tas ir uzmērīšana, kā arī izdevums par reģistrāciju kadastrā un zemes grāmatā. Tāpat šī gada 20. februārī ir saņemts iesniedzēja iesniegums ar tam pievienotu satricētu vērtētāju zemes vienības daļas noteikto tirgus vērtību un informāciju, ka iesniedzēja vēlas dāvināt pašvaldībai būvēr kadastra apzīmēm, kas reģistrēts Kolkspaga zemes grāmatas nodalījumā uz iesniedzēja vārda. Iesniegumā iesniedzējs norāda, ka piekrīt slēgtīs līgumu par zemes vienības apmaiņas procesu pabeigšanu un būvis dāvinājumu pašvaldībai, piekrīt veikt zemes vienības maiņu mainot daļu no iesniedzējumu piedarošu zemes vienības ar kopējo platību 633,99 kvadrātmetru pret pašvaldībai piedarošu daļu no zemes vienības, kas šķērso nekustamo īpašumu un kas robežojas ar īpašumu jaudzes līdz robežai ar īpašumu Mežrozītes, piekrīt slēgt zemes vienības maiņas līgumu un dāvināt pašvaldībai būvi, kas atrodas uz zemes vienības, noslēdzot dāvinājumu līgumu. Tātad pašvaldības īpašumā atrodas zemes vienība ar nosaukumu pagasts ceļš kāps un kopē platīt 2100 kvadrātmetri. Zemes vienības īpašuma tiesības reģistrēt zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. saskaņā ar kadastru zemes vienību fiskālā kadastrālā vērtība noteikti 138 eiro, savukārt universālā kadastrālā vērtība 504 eiro. Zemes vienības lietošanas mērķis noteikts ir zemes dzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījumā. Tāpat saskaņā ar kadastru zemes vienībai noteikti vairāk apgrūtinājumu. Iesniedzēja īpašumu atrod zemes vienība nosaukumu Vītolkalnu, kopē platīja 2451 kvadrātmetrs, zemes vienība īpašuma tiesības reģistrēt zemes grantos iesniedzēja vārnu. Saskaņā ar kadastru zemes vienība fiskālā kadastrālā vērtība 45 eiro, savukārt universālā vērtība noteikti 204 eiro. Uz zemes vienības atrodas divas būves, viena ir zemes piederumu Šķūnis Sīkragā un otra ir būve ar nosaukumu Pagasts ceša kāpes. Arī šai zemes vienībai noteikti vairāk apgrūtinājumu. Saskaņā ar iepriekš minēto būvi, saskaņā ar kadastu iepriekš minētās būvas platība ir tas ir inženieru būvis. 332,9 kvadrātmetri, fiskālā kadastrālā vērtība 3316 eiro, savukārt universālā kadastrālā vērtība 2663 eiro. Tātad pašvaldībai piedrošā zemes vienības daļa ir kopē platīja 508,83 kvadrātmetri šķērsu iesniedzējumu piedrošā nekustamā īpašuma faktiski sadalotos divās teritoriālās nošķirtās daļās. Ierobežot pilnvērtīgu nekustamā īpašuma izmantošanu, apgrūtinotā piekļuvu nekustamā īpašuma daļām, tādēļ pasliktinot iesniedzējas nekustamā īpašuma faktisko un tiesisko stāvokli. Šāds faktiskās lietošanas stāvoklis būtiski ierobežo iesniedzēju iespējas nodrošināt nekustamā īpašuma vienotu funkcionālu pamatu un racionālu izmantošanu. Un pastāvošā situācija ierobežo nekustamā īpašuma tiesības pilnvērtīgu realizāciju. Zemes vienības daļa, kas ir pašvaldības daļa platībā mājiņa par iesniedzējai piederošu zemes vienības daļu, nodrošināt iesniedzējas nekustamā īpašuma vienotu racionālu teritoriālu konfigurāciju, novēršot tā sadalījumu un uzlabojot nekustamā īpašuma izmantošanas iespēju. Tāpat zemes vienības daļa, kas šķērso iesniedzēja nekustamā īpašuma, faktiski neatbilst, tas ir respektīvi pašvaldības zemes vienības daļa, neatbilst faktiski tam paredzētam mērķim un netiek izmantot atbilstoši tās funkcionālu lietošanas veidam. Zemes vienības sakārtošana atbilstoši ceļu funkcijai prasītu būtisks finansiāls ieguldījums, vienlaikus attiecībā šo zemes vienības daļu noteikti tiesvedības procesu, kas rada papildus administratīvas un finansiālas loka, arī tiesisko nenoteiktiet attiecībā uz turpmāku izmantošanu pārvaldību. Pastāvušā situācija neatbilst publikas personas mantas racionālas un efektīvas izmantošanas principam, vienlaikus radot potenciālus izdevumus un riskus. Tāpat minētais stāvoklis no savienojuma labas pārvaldības principa, kas paredz, ka publiskai personai jārīkojas liederīgi, ekonomiski pamatot un samērīgi izvēroties no nepamatot izdevumu radīšanas un tiesiskās nenoteiktības uzturēšanas. Pašvaldības zemes vienības mājiņa par tiesniedzēju zemes vienības mājiņas daļu un būvis pieņemšanu dāvinājumā nodrošināt iesniedzējiem nekustamā īpašuma vienotu racionālu izmantošanas iespējas un nekustamā īpašuma teritoriju funkcionālu struktūru sakārtošanu, sabiedrības interesu ievērošanu, nodrošināt piekļuvi piekrastiem un nekustamā īpašuma Sīkragas ciemā, Kolkas pagastā, kā arī pašvaldības autonoma funkcija īstenošana attiecībā uz publiskas infrastruktūras uzturēšanu un pārvaldību. Ņemot vairāk minēto zemes vienības daļa, kas ir pašvaldības daļa mājiņa, pret iesniedzējai piederošo daļu un būs pieņemšana dāvinājumā ar uzskatām par tiesisku un saimniecisku pamatot, kā ar atbilstoši iesniedzējas un pašvaldības interesēm. Tātad pašvaldības saskaņā ar atsvināšanas likuma veiku zemes vienības daļas ar kopē platību 508,83 kvadrātmetru novērtēšanu 5 un certificētu vērtētāju, kurš ir noteikti zemes vienības vērtību 2200 eiro. Savukārt iesniedzējas iesniegtājas certificētu vērtējumu vērtētāja noteiktais vērtējums zemes vienības daļai ir noteikts 2500 eiro. Salīdzinot mājas darījumā iesaistītās zemes vienības vērtības, konstatējums, ka to starpība ir 300 eiro, kas veidojas 13,64% no zemākās vērtības. Tāpat jāmin, ka Ramstībās rajona tiesa Liepājas tiesu un nama 2026. gada 12. februāra lēmuma nolemts pieņemt iesniedzējas apelācijas sūdzību par lietas Ramstībās rajona tiesas 25. gada 23. decembra spriedumu administratīvajā lietā un līdz rītdienā jāiesniedz arī paskaidrojumi. Un tāpat iesniedzēja ir vēršies Kurzemes rajona tiesā prasības pieteikumu pret pašvaldību par īpašumu tiesību atzīšanu un šeit ir tiesas sēde atkārtot noteikti 9. aprīlī. Lūk. Situācija, kad pašvaldības doma pieņem lēmumu veikt abu zemes vienības daļu mājiņu un dāvinājumā būvi, tiktu atrisināti jautājumi, kas ir civilās un amnestīvās lietas priekšmets. Līdz ar to pusēm ir pamats noslēgt izlīgumu gan civilā, gan amnestīvajā lietā, tādēļ izbeidot tiesvedību un nodrošinot strīdu galīgu noregulējumu. Noslēdzot izlīgumu, pašvaldība un iesniedzējs apliecina, ka savstarpēja pretenzijas saistībā ar minēto strīdu ir pilnībā noregulēts. Un ņemot vērā iepriekš visu minēto, lēmuma projekts paredz. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmēm nosaukuma pagasta ceša kāpas daļas 583 kvadrātmetru platībā mājiņu pret iesniedzējumu piederošu zemes vienības daļu 633,99 kvadrātmetru platībā. Slēgt par lēmumu pirmajā punktā minēto zemes vienību daļu mājiņu līgumā nosakot, ka zemes vienību daļu mājiņu tiek veikt bez finansiālas kompensācijas. Iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas saistīts ar lēmumu pirmajā punktā minēto zemes vienības daļas uzmērīšanu, maiņu, zemes ierīces projektu izstrādi, kā arī citas saistītās administratīvās, tehniskās un juridiskās darbības līdz zemes vienības reģistrācijai valsts zemes dienestā un zemes grāmatā. Uzdot Talsnot pašvaldības izpildu direktoram slēgt lēmumu pirmajā punktā minēto zemes vienības daļu maiņas līgumu. Pieņem dāvinājumā, tas ir pašvaldības īpašumā, iesniedzēja piedroši inženieru būve ar nosaukumu pagasta ceša kāps 332,9 kvadrātmetru platībā un ņem pašvaldības grāmatības uzskaita ar valsts zemes dienestā nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas tekstu datos noteikt universālo kadastrālo vērtību 2663 eiro. Uzdot pašvaldības domas priekšsēdētājiem slēgt dāvinājumu līgumu pašvaldības vārdā par lēmumu 4. Punktā minēto būvi. Tāpat slēgt izlīgumu civillietā un administratīvajā lietā. Gadījumā, ja tiek noslēgts lēmuma 2. Punktā minētās zemes vienības daļu maiņas līgums un lēmuma 5. Punktā minētais dāvinājuma līgums. Uzdot pašvaldības izpildu direktoram pašvaldības vārdā parakstīt lēmumu 6. Punktā minēto izlīgumu. Un uzdot pašvaldības izpildu direktoram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli, sekot līdz visām darbībām, kas saistītas ar zemes vienības daļu maiņu, dāvinājuma pieņemšanu, līguma noslēgšanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā. Kā arī ar to saistītu administratīvu un tehnisko darbību veikšanu, to starp nodrošināt, ka visas izmaksas sedz iesniedzējs. Paldies!
Paldies Diānai par ziņojumu. Kolēģiem būs jautājumi. Aldi, lūdzu.
Jā, būs pāris jautājumi. Ceļš, kas ir izbūvēts, ir atbilstošs, lai mēs viņu varētu. Nu, tā kā uzskatīt pa pašvaldības ceļu.
Ceļš, kas šķērso Vītola kalnu?
Nē, ceļš, kuru mēs šobrīd grasāmies iegūt.
Jā, viņš ir kadastra datos reģistrēt kā inženieru būvi, tāpat arī...
Jā, bet es tieši par to, vai viņš ir atbilstošs tam, lai mēs viņu turpinātu uzskatīt. Nu, tā uzreiz ņemam un uzskatām pa pašvaldības ceļu, pie kā mēs kaut kur redzēju tajā visā, kad tur tā kā zemes gabals ir lielāks. Pa zemes to dalījumu, tā kā man nav jautājumu, bet nu, tur tā kā varētu pārveidot līkumus vai ko tam līdzīgi. Nu, kā es secinu, ka tur tomēr, nu, arī dabā tur ir zināmas problēmas ar tiem diviem līkumiem tajā konfigurācijā, kā viņš šobrīd izskatās. Nu, lēmuma projektā bija preambulā.
Jā, nu, varbūt katrā ziņā tas tā šobrīd šī te inženiera būve, kas atrodas uz Vītola kalna zemes, šobrīd arī viņi ir publiski visi izmanto, publiski pieejama. Kādā tehniskā stāvoklī šī te inženiera būve šobrīd es varbūt nevaru pateikt, bet attiecībā tāpēc ņemot vērā šos iespējamos risinājumus nākotnes par šo te līkumu izveidi vai varbūt uzlabošanu, līdz ar to arī šī te zemes vienības daļa, ko iegūstam no Vītola kalniem, arī ir līdz ar tām Vītola kalna zemes robežām. Vienkārši, kur iespējams varbūt risināt, iespējams risināt, vai vispār ir nepieciešams risināt attiecībā par šo te ceļa konfigurācijas izmaiņu?
No šo es gribēju saprast, ka nākamais solis pašvaldībai nebūs tāds, ka mēs secināsim, ka lai mēs viņu varētu uzskatīt pa savu ceļu, mums būs jāķers pie viņa.
Nē.
Viņa izmaiņa. Kāda ir? Kāds ir platums tai strēmelē?
Šī inženiera būva reģistrēta kadastra reģistrā ar platumu 3,5 metri.
Jā, nē, es par to zemes vienības platumu.
Par to
zemes vienības. Ne par būvi, bet tieši par to,
cik mēs... Mainām,
nē, tur, kur viņa ir, uz kuras ir būva. Nu, ja ceļš ir 3,5 metri, tad
cik? Katrā ziņā, nu, šobrīd, jebkurā gadījumā tā robeža jau ir provizoriski iemērīta, bet katrā ziņā viņi iet par žogu, ja tur ir žogs.
Nu, vienā pusē ir žogs, jau otrā
pusē ir līdz ar robežu.
Jā.
Nu, jebkurā
gadījumā. Nē, nu, skatoties ziemeļa augšpusē, tad labā pusē tur ir robeža žogs, bet kreisā pusē, cik mums ir?
Nu, katrā ziņā robeža precīzi iezīmēsies pēc kadastrāls uzmērīšanas un šobrīd ir tikai provizoriski.
Jā, bet nu, tur ir pateikt 633,99 kvadrātmetri.
Tāpēc nu, tā ir provizoriski.
Jā, bet nu, mēs šobrīd par to pieņemam lēmumu. Mēs pieņemam lēmumu par konkrētiem kvadrātmetriem, nu, kas bet ir izrēķināti ar summu.
Nē, izrēķināt var konkrēti tikai pēc kadastrālās uzmērīšanas precīzi. Tās ir provizoriskās, nu, jebkurā gadījumā, ja mēs runājam arī lēmu projektā, ja minēt zemes vienības daļa, un šī te zemes vienības daļa ir provizoriska šī te platība, kas var, nu, plus mīnus.
Bet tā summa jau radusies no kvadrātmetriem reiz eiriem.
Jā.
Mēs jau operējam finālā ar to summu. Un tādēļ tas platums, kur mēs šobrīd esam pateikuši, galā veido to summu.
To saprast, platumu mēs noskatām līdz par finanšu.
Ceļu nodalījumu joslā ir vajadzīgs, nu, kaut kādā joslā ir jābūt.
Platumu mēs pateiksim pēc finanšu komitejas sēdē, uz finanšu komiteju.
Tas, ko es gribu ar šo te tā kā likt, nezinu, saprast vai nojaust, tā zemes vienībā ir jābūt platākai nekā ceļš, lai būtu nodalījumu josla, kurā tur nevar īsti ir pēc tās schēmas, tur neizskatās, ka tur būtu to 4 metri, varbūt 4 tur ir, bet, nu, katrā ziņā. Nu,
es biju uz dabā, viņi ir maķinīti platāk nomali. Es
tas, sapratu, jā, bet mēs apskatīsim. Dabā viņš nav redzams, tur nevar dabā neko ieraudzīt. Jo mēs nevarētu paņemt ceļu platumā, tikai tādu zemi ceļu platumā, un pēc tam vairs nezināt, kur mēs, nu, kā mēs, kur mēs sniegu liekam no turienes, piemēram, vai kā tam līdzīgi. Jā, tā šī viena lieta. Otra lieta, vai es tomēr nevarētu sagaidīt, ka tam lēmumam ir pievienot schēma, kas, no kuras ir skaidrs, ko mēs te darām. Jo vienīgā schēma, kuras es redzu, ir tie vērtējumi.
Grafiskai schēmai arī bija jābūt abām zemes vienībām, lai jūs redzētu, kur ir iedalīti.
Kur tad viņš ir?
Uj.
Jo atsauce nav arī, ka būtu pielikums tam domas lēmumam.
Es viņu neveidoju kā pielikumu.
Jā, bet jau saprotiet, ka mēs šobrīd runājam par virtuāliem kvadrātmetriem pat nesaprotamā vietā, kur tas atrodas. Jo nav. Tad, kad ir viens zemes vienībā ar kadastru robežām, to aizēja uz kadastru un ieraugīja precīzi. Šobrīd mēs...
Ja jūs neiebilst, tad es jums tūlīt varu nosūtīt vēlreiz uz ēpastu.
Es gribētu, lai viņi būtu domas lēmumā pielikumā
klāt. Kā pielikuma saskaņā pielikumā.
Jo tas nav tikai mums, tas ir pēc tam okay. Visiem. Šobrīd viņš tā kā izauga no diviem vērtējumiem, un tiem, kas viņus redz, tiem ir skaidrs, bet tiem, kas viņus neredz, tie var tikai tā kā nojaust par šo te. Tas par to, un tad pāris lietas, kas attiec, jā, par tiesvedībām. Tātad mums šobrīd, ja es pareizi šo te visu aprakstīto saprotu, mums ir administratīvā tiesvedība, kurā ir iesniegta apelācija šobrīd, ja? Nav zināms, vai viņi ir pieņemti vai nav pieņemti.
Viņi ir pieņemti.
Viņi ir pieņemti.
Viņi ir pieņemti. Un līdz rītdienai jāiesniedz paskaidrojumu.
Paskaidrojums. Un ko es iesniegsiet?
Rīt arī iesniegšu.
Bet, ja, nē, nu, jautājums, ja mēs grasāmies izlīgt, tad...
Jā, tieši šobrīd prasa vispār par esošo situāciju, jo iesniedzēs norāda, ka, nu, būtībā pašvaldība neveic nekādas darbības tam, lai šo situāciju mainītu.
Neveic darbības?
Neveic, jā.
O, ko mēs šodien darām?
Jā.
Labi.
Jā.
Jā, skaidrs, nu labi, domas lēmums nebūs arī tas skaidrs.
Secīgi, protams, arī doma akceptēja šo te procesu, mēs varam slēgt ar izlīgumu šajā civila lietā, kas mums savukārt ir paredzēta 9. aprīlī, kur mēs arī ar izlīgumu varam šo tiesvedības procesu izbeigt.
Pirmā instance?
Jā.
Civila lietā?
Jā.
Un viņā mums ir kas? Kāda ir prasība?
Būtībā analoģiska armistīvai tiesē.
kur mums bija kaut kur aprakstīta tā civila lieta?
Jā.
Nu, lēmuma projektā.
Lēmuma projektā es biju minējusi 4. Lapā, ka rajona tiesā ir prasības pieteikums par pašvaldības īpašumu tiesību atzīšanu būtībā.
Rajona tiesā īpašumu tiesību atzīšanu, bet no administratīvā lietas, tā kā visas ir citas.
Administratīvā lietā prasa atzīt...
Nu, kāda īpašuma tiesība? Par
ko jūs ja varētu mirklīt uzgaidīt, es mēģināšu.
Jā, tas ir samērā pavecs, ja taisnība tam datumam 24. Gadā, bet es tā kā neatminos par īpašuma tiesībām neko. Tur nav bijusi neviena sēde?
Ir.
Bet tur ir 24. Gada 18. Oktobrs. Nākamā rinda, ko par jātiec uz to pašu, ja? Kuras mums ir jākonumēr? Ja? Un tur mums ir apmierināt daļai nodrošināt iesniedzējas prasību pret pašvaldību aizliedzot veikt darbības ceļu posmu atjaunošanai. Labi, un tālāk?
Jo šī bija sākotnēji, jūs atminaties, mēs, ka nācām arī uz sēdi runāt, tad tā doma bija tāda, ka mums tā rīcība būtu pieaicināt tiesu izpildītāju atvērt pašvaldībai piedrošu ceļu. Un iesniedzēs, protams, dzirdot šo komiteju apspriest to vērsās rajona tiesā.
Labi, rajona tiesa šobrīd ir pieņēmis lēmumu apmierināt daļēji, un viņš stājies spēkā.
Jā.
Aizliegt bet veikt darbības.
Jā, šobrīd aizliegt veikt darbības, respektīvi aizliegt atvērt, un paralēli tika iesniegta arī administratīvā lieta. Un administratīvā lietā pašvaldībā ir pozitīvs lēmums, respektīvi tika noraidīta iesniedzēja prasība, arī vairākas tiesas sēdes. Lēmums tika pieņemts 25. Gada 23. Decembrī, un administratīvās lietas iznākums ir noraidīt iesniedzējas pieteikumu par labvēlīgu amstību aktu izdošanu, ar kuru ceļu posms pagasts ceļu kāpas tiktu slēgts autons transportiem un gājējiem un likvidēts izslēgto tausnovadu pašvaldības autoceļu reģistri. Tāda bija arī tā prasība.
Bet civillietā mums ir spēkā stājies tiesas spriedums, ko pašvaldība nav apstrīdējusi par to, ka aizliegt pašvaldībai veikt darbības ceļu posmu atjaunošanai.
Nē, viss, ja? Uzgaidiet. Tas ir administratīvā.
Tur it kā beidzas tas stāsts par mūsu tiesvedību civillietā.
Mums ir vairāk lēmumu pastarpināti, ja neiebilstaties uz finanšu komiteju, salikšu tos lēmumus.
Jo, vienkārši tur beidzas, un varētu padomāt, ka faktiski tiesa ir pateikusi, ka mēs nedrīkstam viņu atjaunot, un mēs neesam neko šā jautājumā mēģinājuši apelēt. Ja tā nav, tad
es... Ne, es salikšu jums visas tiesvedības procesus.
Jo šeit vairs nav nepieciešams izlīgums, ja tā lieta beigusies.
Nē, mums nav lieta beigusies. Labi, mums ir 9. Aprīlī tiesa.
Civillietā?
Jā.
Labi, bet tad tur, manuprāt, nav nobeigums uzrakstīt vienkārši. Mhm. Labi. Skaidrs. Un tad par pilnvarojumiem, kas ir lemjošā daļā salikties, tā kā gribētu varbūt pat iebilst nedaudz. Kamdēļ mums būtu jāuzdod ar domas lēmumu pašvaldības izpildu direktoram slēgt līgumu, ja turpat dažas rindkopas iepriekš ir skaidrs, ka likumā ir noteikts, ka to dara priekšsēdētājs vai arī viņš pilnvaro. Likuma 41. Panta pirmā daļa. Par zemes vienību daļas maiņas līgumu. Kādēļ domai būtu šis skarbais uzdevums jādod izpildu direktoram? Parakst priekšsēdētājs vai pilnvaro?
Bet tā pilnvara tad būtu...
Priekšsēdētājs? Likums ļauj? Liek?
Nē, ļauj. 41. Panta pirmā daļa...
Jā. Saka, ka vajag
priekšsēdētājs.
Kādēļ pats priekšsēdētājs to nevar darīt? Kāpēc mēs ar domas lēmumu mēģinām konstrukciju mainīt?
Nē, man vienkārši šķita, ka lai ir
vienā lēmumā viss skaidrs, kurš ko parakst, jo likums jau nosaka atzināts publiskas personas vārda attiecīgās atzinātās publiskas personas lēmē institūcijas vadītājs. Tas jau ir skaidri nodrošināts. Tad, protams, ka tas ir priekšsēdētājs vienkārši...
Tātad es aicinu šo te līdz nākamajam piegājienam pārdomāt, jo, ja grib, lai slēdz izpildu direktors, tad lai priekšsēdētājs viņu tur arī nopilnvaro, un tas tā notiek, un nelēmjam, kur nevajag. Un tad mēs uzliekam savukārt domas priekšsēdētājiem slēgt dāvinājumu līgumu. Kamdēļ mēs to neļaujam darīt izpildu direktoram? Kurš? Jebkurš? Kur tas ir noteikti? Kur? Nē. Tas ir noteikts... No kuru? Interešu konflikta likumā? No kurā vietā? Jo, ja tas ir noteikts, tad mēs viņu savukārt neliekam domē, lai mēs tad kaut.
Jā, es sapratu.
Tātad, lūdzu, paskatieties par šo punktu. Un ļoti, ļoti līdzīgi ir pēdējais, pats pēdējais punkts, kur mēs uzdodam izpildu direktoram, tātad faktiski kontrolēt domas lēmumu izpildi. Kamdēļ mēs šo rakstām atkārtot? Ja izpildu direktoram vienmēr ir visi domas lēmumu izpildi, jānodrošina, pat ja mēs tur kaut ko darām, un visu pārējo.
Tas ir pēc
likuma, izpildu varas vadītājs nodrošina domas lēmumu izpildi, viss, paldies. Ja šos te trīs pilnvarojumus paskatīsieties, tad man... Jā, un arī izlīgumu par izlīgumu, ko mēs liekam darīt izpildu direktoram. Viņam vajag to pilnvarojumu šeit.
Es gribētu teikt, ka jā, jo šobrīd ar pilnvarojumu ir noteicis, ka to ar tiesā iesniegto pilnvaru būtībā es varētu slēgt šo te izlīgumu.
Tas
es noteikti to negribēšu darīt.
Jo?
Manā ieskatā tas ir pirmkārt doma pieņem lēmumu par izlīgumu slēgšanu pēc būtības.
Jā.
Lūk, un doma var arī pilnvarot izpildu direktoru, un kā zināms, gan izpildu direktors, gan domas priekšsēdētājs bez īpašu pilnvarojumu pārstāv pašvaldību
tiesu. Tāpēc izpildu direktoram nebūtu šis pilnvarojums jādod, bet, ja jūs gribat, mēs varam mūsu departamentu vadītāju to lēmumu.
Negribam.
Un tad visticamāk izpildu direktoram tur nav jābūt atkal minētam, jo viņš to var darīt pats. Uzreiz.
Jā, bet es gribēju teikt tā, ka tiesa uz šīm lietām skatās savādāk. Un situācijā, ka tiesa procesā, piemēram, ir izpildu direktors pilnvarojis, un šajā gadījumā mani pārstāvēt pašvaldību, tad tiesa vienmēr prasa arī visādus citādus pamatojušus dokumentus, un tiesa nebalsta savu kaut kādu lēmumu pieņemšanu uz pašvaldības likumu vai nolikumu, kur jau ir ierakstīts, ka viņš bez īpašu pilnvarojumu pārstāv. Tiesa vienalga vēlas, lai iesniedz tā kā pilnvarojumu vai pamatojumu, kāpēc konkrētā persona kaut ko ir vai nav parakstījusi.
Jūs tā kā domājat, ja priekšsēdētājs parakstīt izlīgumu, aiziet ar to uz tiesu, tad tiesa uzdot jautājumu, kādā sakarā jūs man šeit atnācāt?
Nē, man ir bijusi situācijas gan rajontiesā, gan zemes grāmatā, okay. Kur mēs norādām pašvaldības likumu, norādām pašvaldības nolikumu, un vienalga mēs bez pilnvarojuma vienalga cīnāmies.
Ne, jūs ir par jums nav stāsts, bet pašvaldība, domas priekšsēdētājs pa lielam, kā saka, šādas lietas, kas viņam likumos ir noteikts, un no domas lēmumu, tā kā tur neko nepadara stiprāk, bet labi. Jā.
Tā, es gribētu teikt, tā vairāk mazāk formalitāte priekš tiesas, lai viņi pieņem dokumentus, jo mums ir bijusi, es saku, pat par elementāru. Jā, kā interpretē, mums pat ir bijusi problēma zemes grāmatā ireģistrēt zemi, tikai tāpēc vien, ka nav pielikts domas priekšsēdētājiem īpaši pilnvarojums, ka viņš var parakstīt nostiprinājumu lūgumu. Nu, kā piemērs.
Jā,
vēl būs jautājumi.
Un es skatos, izlīgumi ir daudzskaitlīgi katrā ziņā, visur, kur lemjošā daļā figurēja. Tur viņi ir vismaz divi, ja? Divi. Sanāk. Izlīgumi. Jā, paldies.
Vēl būs kolēģi jautājumi? Tad pārējām pie priekšlikumiem un viedokļiem. Paldies. Tad sistēmā atveru iespēju balsojumam. Balsojums atvērts. Lauri, lūdzu. Nu, ir? Ir seši. Tātad ar sešām balsīm par lēmumu projekts tiek virzīts uz domes sēdi. Paldies, kolēģi! Diāna, Inga, paldies par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad šodien darba kārtībā visi lemjošās daļas jautājumi ir izanalizēti, pāriesim pie informatīvo daļu. Un šodien informatīvā daļā ir licencēšanas komisijas darbības pārskats par 2025. Gadu. Un sagatavoto informāciju ziņos mums Kristīna Valdemāra, licencēšanas komisijas priekšētāja. Varam sākt, Kristīna, lūdzu.
Jā, tur vēl jautājumu. Gatava. Ar skaņu viss kārtībā, ja? Tātad par 2025. Gadu licencēšanas komisijai ir notikuši 99 sēdes, saņemti 543 iesniegumi, tā skaitā iesniegumi par ielu tirdzniecību, par publiskajiem izklaides pasākumiem, ielu tirdzniecības organizēšanu, par pieteikumu par piketiem, gājieniem un sapulcēm, kā arī pieteikumi izvēles licenžu piešķiršanai. Kopā komisija ir izsniegusi 460 atļaujas, no kurām par tirdzniecību publiskās vietās 414 atļaujas, par publisku pasākumu rīkošanu 39 atļaujas, divas atļaujas par gājienu organizēšanu un piecas atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai. Komisija ir izdevusi sešas licences interešu izglītības programmu īstenošanai. Atskaitēs es arī uzskaitījusi, kam un kādām programmām ir izdotas šīs ten atļaujas. Un tad ir izsniegtas četras pieaugušo neformālās izglītības atļaujas izglītības programmu īstenošanai. Arī atskaitē uzskaitītas šīs te programmas. Tad ir Tāls novada izglītības pārvaldē saskaņotas divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas. Komisija ir sagatavojusi un nosūtījusi 14 dažādu veidu vēstules, atbildes vēstules, kā arī izdot vienu atļauju specializētajam sauszemes turistu transporta līdzeklim Tāls pilsētā. Tad komisija ir sagatavojusi arī atskaitas vid par izsniegtajām interešu izglītības licencēm Tāls novadā, kā arī pagājušajā vasaras sākumā ir notikusi viena izbraukuma sēde, kur komisija devās uz Vandzenes pagastu, kur Platienē apsakoja teritoriju, kurā bija plānots izveidot otrās kategorijas ar šautuvi. Tad komisija vasaras sākumā mums bija darbs kopā ar juridisko nodaļu par ielu tirdzniecības aizstošo noteikumu grozījumiem, kur mēs ar juristiem pārunājām dažādas nepilnības noteikumos, kuras vajadzētu kā mainīt un veikt grozījumu šajos noteikumos. Noteikumi, ja nemaldos, nonāca līdz sabiedriskai apspriešanai, bet tad viņi kaut kur pazuda un tālāk tā ka šie grozījumi netika virzīti. Tālāk komisijas ikdienas darbs ar komisijas rīcību esošajiem jautājumiem, tie ir neskaitāmi zvani e-pasti un tā tālāk, kur jāatbild uz iesniegumu iesniedzēju dažādiem jautājumiem un darbs ar normatīvajiem aktiem šo te komisijas jautājumu izskatīšanā. Un tad es izdalīju atsevišķi par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Tāls novada piekrastē, kur uzskaitīts ir atsevišķi saņemtie iesniegumi komerczvejniekiem pašpatēriņa zvejai, cik daudz saņemt iesniegumi un cik ir sagatavotas šīs ten zvejas atļaujas licences, kā arī komisija rīkoja izsoli, rūpnieciskās zvejas tiesību noma izsoli, kurā arī pagājušajā gadā saņemta 40 pašpatēriņu zvejnieku pieteikumi, kuri tika izskatīti un atbilstoši tad izsols noteikumiem tika pieņemt lēmumi iedalīt šie zvejas rīki. Jā, un tad saistībā ar piekrastes zveju, tad komisija katru iesniegumu pārbauda atbilstoši normatīvajam regulējumam, kur ir vismaz 4-5 akti, kas ir jāņem vērā uz principā katram iesniegumam jāpārskata šis te normatīvais regulējums un jāsaprot, vai viss ir kārtībā, vai ir nepieciešami kādi precizējumi. Tad šī gada nogalē mēs uzsākām piekrastes zvejnieku pieteikumu pieņemšanu uz zvejas licencēm 2026. gadā, un tur tika saņemti 143 iesniegumi zvejai piekrastē un tās novada iekšējos ūdeņos Engures ezerā. Tika sagatavotas līdz 2025. gada beigām tika jau sagatavotas un reģistrētas LZIKIS sistēmā komerczvejniekiem licences par zvejas rīkiem. Un arī laukarbāls dienesta sistēmā ir jāsniedz regulārās atskaits par šīm te izsniegtajām zvejas licencēm par pirmo pusgadu, par otro pusgadu. Un arī šo pagājušo gadā tika iesniegta atskaita laukarbāls dienestā par licencētu makšķerēšanu Mairsap kanālā. Nu tā, tas tādos ātrā skrējienā.
Paldies, Kristīne. Kolēģi, ir kāds jautājums? Alde, lūdzu.
Jā, man jautājums saistībā ar mūsu rītdienas patiesībā domas sēdi plānoto, kurā mums jāizskata šīs licencēšanas komisijas viens no šiem lēmumiem. Vai jūs neesat plānojuši, jautājums komisijas vadītāji, vai jūs neesat plānojuši savu nolikumu beidzot grozīt, lai nebūtu šāda te situācija, kad deputātiem ar balsojumu ir jānolēmj, vai komisijas lēmums ir vai nav tiesisks?
Par kuru punktu mainīšanu jūs
par apstrīdēšanas kārtību, jo tas ir vienīgais iemesls, un es par šo apstrīdēšanas kārtību dažādiem ierakstiem es burtiski pie katra nolikuma pievērstu tam uzmanību, jo politiķiem nav jāpieņem lēmums administratīvos jautājumus parasti ierastā kārtībā. Un tikai tādēļ, ka tur ir ierakstīts, ka lēmumu apstrīd domē, tikai tādēļ šāda te, nu, viņš nonāk nevis pie izpildu direktora, bet pie deputātiem.
Jā, iespējams, ka šis punkts būtu jāpārskat, ja tur būtu jākonsultējas ar juridisko nodaļu, kā to
veiksmīgāk
izdarīt.
Es lūdzu pārmērīgi ilgi nekavēties ar šo jautājumu, jo es tiešām es esmu izbrīnījies un nepārāk priecīgs par to, ka politiķiem ir jāizskata administrācijas apstrīdēt iesniegumus, tāpēc, ka man būtu viena alga vai kā tam līdzīgi, tas vienkārši nav pareizi, jo mēs tikai balsojot pieņemam savus lēmumus. Mūs pēc tur var būt zila brīnuma, mēs varam nobalsot pret šo te, un tas nav pareizi pēc būtības, tāpēc visu komisiju lēmumiem būtu jātiek apstrīdētiem pie nākamās augstākās amatpersonas, kas jums droši vien, ka nebūtu doma. Lūdzu, šo te uz tuvējo nākotni mēģiniet attīstīt vismaz šo jautājumu, ja tur citi nekādu grozījumu tai nolikumā nav vajadzīgi, tad apstrīdēšana tomēr būtu svarīga, lai viņi notiek tā kā ierasti visās iestādēs. Mums tas ir pie izpildu direktoru un pēc tam uz tiesu, nevis uz domi un pēc tam uz tiesu.
Jo, paldies.
Paldies.
Jā, paldies. Tieši tā arī Jānis saprot, ka mums ir tāds viedoklis. Vai ir vēl kādi jautājumi? Pateikšu paldies, Kristīna, un tiešām lūgums padomāt par šo te nolikumu, šo te sadaļu, jo jā, tas sanāk, ka rītdienas domas sēdē mums ir šis te termiņš jāpagarina uz priekšu. Jā, Aldi vēl lūdzu.
Jā, kamēr vēl noslēgsies, paldies arī par darbu. Man liekas, ka jūs komisija tiešām diezgan sarežģītas lietas lielā apmērā pārstrādā, apstrādā, izstrādā, tā ka tas kā reizi pa vairākiem gadiem, kāds lēmums tiek apsrīdzēs, tas nav nekas briesmīgs, vienkārši šeit par to secību tikai runa. Jā, bet citādi, jā, paldies.
Paldies.
Paldies, Kristīnei. Un paldies. Tad otrs jautājums informatīvajā daļā ir šis te pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisijas atskaite par 2025. gadu, un šo te ziņojumu sagatavojas Jānis Pauliņš, nekustamo īpašumu un vides aizsardzības departamenta vides pārvaldības nodaļas vadītājs. Jāni, lūdzu.
Tā, labdien visiem. Tā, es palaidīšu prezentāciju, vai prezentācija ir redzama?
Jā, ir redzama.
Tā, tad neliels ieskats par to, kas ir paveikts pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisijas darbā pagājušajā gadā. Tātad atgādināšu, ka komisijas darbības mērķis ir sniegt pašvaldībai priekšlikumus par satiksmes organizācijas pilnveidošanu un par konkrētas darbības nepieciešamību jautājumus saistīt ar satiksmes.
Jā. Es atvainojos, man liekas, ka prezentācija neiet slaidu uz priekšu. Tagad iet viss kārtībā.
Tagad iet, jā. Smidliet. Darām tā. Šādi. Tā, ieredzams, jā? Vai ir redzams?
Ir redzams.
Tātad, jā, komisijas darbības mērķis ir sniegt pašvaldībai priekšlikums par satiksmes organizācijas pilnveidošanu un par konkrētas darbības nepieciešamību jautājumos, kas saistīti ar ceļu satiksmes organizāciju drošību un pasažieru pārvadājumiem Talsu novada administratīvajā teritorijā. Tātad nedaudz skaidros par to, kas 25. Gadā ir paveikts. Tātad kopumā ir bijušas 15 komisijas sēdes, ir pieņemti 80 lēmumi. Šajā gadījumā es vēl esmu ielicis arī no tādiem skaitliskiem statistikas datiem tieši par Talsu pilsētu pārvaldi, no kuriem attiecīgi šie te lēmumi, kas ir pieņemti, 65% ir tieši Talsu pilsētas pārvaldei, tad attiecīgi pārējie ir novadam un var redzēt, ka Talsu pilsētā attiecīgi šie te iesniegumi ir izteikti vairākumā, ņemot vērā to novada kopējo kontekstu. Tad par šīm te strukturālajām izmaiņām, kas ir veikts komisijas darbā, pirmās jau ir attiecīgi šajā gadā janvāra mēnesī tika veikti nolikuma grozījumi, tika atjaunots komisijas sastāvs, tika pārskatīts arī nolikumā esošās kompetences un attiecīgi pēc šī te nolikuma grozījumiem un komisijas sastāvi apstiprināšanas, tātad tika apstiprināts arī komisijas priekšsēdētājs, un pirmā komisijas sēde mums jau notikusi 16. februārī, un piebildīšu, ka šodien ir plānot arī otrā komisijas sēde. Tātad šeit ir komisijas sastāvs, es Jānis Pauliņš kā komisijas priekšsēdētājs, un attiecīgi arī komisijas locekļi Armands Ankmens, kas pašvaldībā darbojas arī kā ceļu speciālists, Jānis Romaško, Mārs Grinvalds un Viesturs Feldmans. Attiecīgi paskatoties arī šos te amets, ko šie te kungi ieņem ikdienā, ir skaidrs saprotams, ka viņa kompetence ceļu satiksmes jautājumos ir pietiekami liela, līdz ar to es saredzu, ka mēs varētu nākotnē virzīt daudz un dažādu jautājumu risināšanu daudz raitāk un efektīvāk un ļoti iespējams panākt kaut kādas diezgan būtiskas uzlabojumus tieši satiksmes drošības uzlabošanā. Piebildīšu arī ka, teiksim, tā tie izvirzītie mērķi, kas ir šim gadam, noteikti ir par vēsturiskajām izpildēm, kas ir bijušas ne tikai 25. Gadā plānotās un arī 24. Un 23. Gads vēl tiecīgi pārskatīšana, kas ir izpildīts, kas nav izpildīts un kādi ir tie iemesli. Noteikti ir arī par šīm te satiksmes drošības, par šo te satiksmes drošības uzlabošanu izglītības iestādēm. Šajā kontekstā nav tikai šie te vēsturiskie iesniegumi gan no Talsu valsts gimnāzijas vai otrās vidusskolas, ir arī Talsu pamatskolas jautājums jārisina, kā arī pirmskolas izglītības iestāžu iesniegumi arī esošie, kas ir šobrīd ir risināšanā un vēl piebildīšu, ka šie te nu, iesniegumi ir tādi diezgan sarežģīti un jāskatās kompleksi saistībā vispār ar konkrētu jau ne tikai konkrētu ceļazīmu izvietošanu, bet arī ar atsevišķu nosacītu, bet rajonu kvartālu labiekārtošanu. Noteikti pieminēšu arī šīs te gājēja pārējais, kas pēdējās sēdēs ir diezgan bieži izskanējušas. Arī šīs dienas darba kārtībā ir paredzēti jautājumi tieši par dažām gājēja pārējām Talsu pilsētā, bet noteikti nākotnē tiks skatīt arī šie te jautājumi kompleksi visu novadu ietvaros. Kā arī vakardien bija tikšanās ar būvvaldi, arī būvvaldē ir vairāk priekšlikumu par satiksmes organizācijas uzlabojumiem Talsu pilsētā, līdz ar to tas arī ir, tas ir, teiksim tā, šī gada plānā. Tas arī īsumā viss, varbūt ir kādi jautājumi.
Paldies, paldies Jānim. Lauri, ir jautājumi, lūdzu.
Jā, sveicināts Jāni. Jautājums, var atgādināt nedaudz par to, kas bija jums nolikumā. Jums arī bija konsultācija pie projektēšanas, palika pie projektēšanas darbiem vai ne? Pie jauna infrastruktūra.
Pie jauna infrastruktūras, teiksim tā, es tagad precīzi, tas nolikums nav pie rokas, bet ir noteikti tagad jau pāris lietas, kas, kur mēs iesaistamies arī pie šī paša tirgus labiekārtošanas projektā, kur pagājušā gada beigās tika saņemts iesniegums par sniegt komisijai priekšlikums par dažādām ceļazīmēm, ko izvietot tirgus pieguļošajā teritorijā. Un, cik es saprotu, tad ir šis te projekts jau kaut kāds sazīmēts, izstrādāts un līdz ar to. Bet es vēl neesmu paspējis ar viņu iepazīties un apskatīties, kādas ir tās plānotās izmaiņas un šī te realizācija. Līdz ar to mēs kā komisija šo te iesniegumu no Talsu tirgus pārstāvus esam izskatījuši un savus redzējumus mums ir, bet es vēl neesmu iepazinies ar to plānu, kas ir attiecīgi ir izstrādāts. Bet iespēju robežās mēs noteikti esam gatavi kā komisija iesaistīties un sniegt arī šo te projektu izstrādes stadijā kaut kādus savus priekšlikumus un redzējumu. To es noteikti atbalstu, tā vajadzētu darīt.
Jā, klausies, man bija doma, tātad šobrīd mums tiek uzsākta vai notiek uz Brīvības ielas stendē projektēšanā. Un varbūt šajā brīdī arī jūs varat uzprasīties un piedalīties un šeit arī tieši parunāt par drošību. Ja, bet tas ir tikai man tāds viedoklis. Es uzskatu tātad apdzīvotās vietās, kur ir šīs tranzīta ielas un kur ir šīs ielas ar salīdzināšu lielu intensitāti, viņas vajadzētu tomēr mēģināt būvēt pēc iespējas šaurāk, lai mazinātu ātrumus, ņemot vērā stendē, lai gan tā ir tranzīta iela, es pieļauju domu, ka tur ir arī normatīvais regulējums, kas nosaka minimālo platumu šādām ielām, bet arī paskatīties no drošības viedokļa šo te ielu, ko mēs runājam beigās ar projektētāju. Jo tur es skatos, mums tiešām ir speciālisti, kas attiec, nu tā tad ir savā jomā speciālisti, un viņi varbūt varētu pēc pieredzes kaut ko ieteikt, un tomēr mēs esam vietēji un arī zinām stendu specifiku, ka varbūt varētu no vietējiem būt labāks redzējums attiecībā par gan drošības risinājumiem, gan kopumā par satiksmi stendē,
jā. Jā, tieši ieminējos ceļa speciālistam šodien, kad noteikti mūsu iesaiste būtu nepieciešama un Es ceru, ka mums būs iespēja izteikt savu viedokli.
Ok, paldies.
Ir kolēģi vēl jautājumi? Aldi, lūdzu.
Nu, tāds tīri teorētisks jautājums. Jāni, novembrī jau bija atskaita komisija vienreiz. Kamdēļ februārī atkal?
Novembrī bija, es tagad īsti neatceros, man liekas, ka bija, neatceros, kurš no deputātiem jautāja, attiecīgi bija par kaut kādām izpildēm atsevišķos pagastos, un tāpēc tajā brīdī tika sagatavots šis te gan par 24. 25. Gadu apkopojums procentuāli iesniegumi, izpildes, un līdz ar to tad vēl gads arī nebija noslēdzies, un ir atrunāts nolikumā, ka mēs katru gadu, attiecīgi vai nu februāru vai marta mēnesī, mēs ziņojam par pilnu gadu pārskatu.
Mm-hmm. Skaidrs vienkārši, es tā kā gandrīz visu jau dzirdēju pāris mēnešu atpakaļ, tādēļ es domāju, kamdēļ jums atkal ir atskaita. Viss skaidrs, jā, viss kārtībā, paldies par darbošanos.
Tad teikšu, Jāni, paldies par atskaiti, un paldies. Kolēģi, paldies par šodienas darbu, attīstības komitejas sēdi slēdzu, 16:35. Paldies jums!